que has sangrado tantos meses de tu vida. Perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien.
Moi boas, nenos e nenas. Estamos outra semana máis facendo a nosa sección chamada Tópicos e Máis, edición colexio. Bueno, temos moito que contar e pouco tempo, así que imos alá.
Escúchame. Mamá, 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 paremos la ciudad.
Comezamos cos tópicos.
De la crua. Mamá, mamá, mamá. Por tantas
Sabedes cando te crees o mellor da clase por dicir primeiro ou primeira calquera cousa evidente?
Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza.
Sabedes cando escoitades o timbre da escola e fuxides como xa como se dependese da túa vida, da túa vida?
Paremos la ciudad sacando un pecho.
Sabedes cando escoitades o timbre da escola e fuxides como se dependese da vosa vida?
Mamá, mamá, mamá. Por tantas mamá.
Sabedes cando vas confiado a radio e ao final o profe di que tes que repetilo 5 veces?
Sabedes eses días de inverno cando colledes o autobús pola mañá e ao chegar ao colexo ponse a chover?
No sé por qué dan tanto miedo.
Bueno, chicos, ímonos ver Peppa Pig.